Intervija TV.
9:15.
Labrīt!
Labrīt!
Nāsim ar švienu.
Jā, nu, Elzbet noteikti stādījis priekšā mūsu dārgos draugus, jā, foršos čaļus no grupas
Music.
Labrīt!
Labrīt!
Labrīt! Labrīt! Labrīt! Labrīt! Labrīt!
Nu, Klau, esat atgriezušies šeit ar skaistu, atkal jaunu skaņdarbu vasarai. Nu, es ticu, ka tas ir ar domu, lai vasarā
Kustīgi, saulaini vasara ir, vasara tuvojās strauji, siltumiņš beidzot parādās, un jā, arī kaut kas tāds kustīgāks un pozitīvāks vasaras ieskaņā.
Vieglāks, rotaļīgāks gabals.
Ok, nu, skaņdarba nosaukums ir Bantītes. Uzreiz jau visi domā, nu, tā tad dziesma par meitenēm. Bet kas tur vēl ir kādas emocijas ieliktas? Nu, kāpēc tieši Bantītes?
Nu, tieši tā arī ir par meitenēm. Zin kā, mums jau normāli, par normāliem čaļiem mēs esam dziedājuši, un tad mums vajadzēja par normālām meitenēm arī kaut ko nodziedāt. Un normāls meitenes vairāk neskan tik forši kā normāli džeki, ja? Un tad, kad tu domā par meitenēm, nu, romantika, Bantītes, nu, tāds rotaļīgs, viegls gabals patiesībā.
Normāls meičas tad, ja, varētu būt vēl arī nosaukums.
Starp citu, kā man viena draudzene teica par šo dziesmu, es parādīju viņai, viņa saka, nu, šis varētu būt vecmeita jaunais tāds arī, tāds gabaliņš, jā, tāds. Tā kā, kas to zina, kā tas viss vēl izvērtīsies?
Un arī bet, jā, strateģiski gudri pirms vasaras, jā, izlaist, kad vecmaids balīt.
Viennozīmīgi. Jā.
Viss ir izrēķināts, tas ir skaidrs.
Jā. Patiesībā, man tā liekas, viņas ir tās, kas visbiežāk nesā Bantītes. Nu, viņas tur pat parasti sapucējās, un tā, ikdienā jau vienkārši mums bija sāpa, mēs ikdienā maz meiteņu ar Bantītēm redzam, un tāpēc mēs tādu uzrakstījām. Teiksim tā.
Matu sakārtojums vispār vasarai, Els, bet noteikti visvairāk var stāstīt par šo te, jo, nu, no klātesošajiem, nu, tev ir...
Man ir garākie
mani. Tev ir garākie mani. Kāpēc tev nav Bantītes? Ko?
Nu, es tagad padomāšu par tām Bantītēm, jo viņi tā, jūs tā ieminējāt, es
nu, varbūt tāds
redzat ar tām Bantītēm meitenes, es tagad padomāšu.
Varbūt jauns trends sāksies atkal.
Dāmas, jūs vispār nesaprotat īsti līdz galam, ko vīriešiem tomēr nozīmē Bantītes.
Krista pastāsti, ko vīriešiem nozīmē Bantītes.
Jau stāstīt to, ka rekur, nu, kaut kas ir tāds rotaļīgāks un vieglāks.
Jā.
Saprot, nu, tāds vasara, jā, pavasars, vasara, un tas jau ir tāds romantisks iepazīšanās laiks, un noteikti, es domāju, matu sakārtojums arī par kaut ko liecina.
Bet viennozīmīgi.
Bet Bantītes ir tikai viena dziesma no visu gaidāmā, kas jums jūnijā nāk ārā albums.
Jā, jā, jā.
Cik tad tur dziesmas varēsim sagaidīt?
No albums kārtīgs ar 10 skaistām dziesmām.
Jā, vismaz. Kas zina, varbūt būs 11. Jā.
Jā, mēs vēl turam vienu uz tādu pulsu. Laižam vai nelaižam.
Bet, var atstāt to kā noklusināto pēc 10. Atstāt 2 minūtes.
Kurš var sagaidīt to pauzīt
pauzi, izturēt?
Nē, nu tā ir pārāk laba dziesma, lai viņa atstātu kā klusuma gabalu. Līdz ar to jā, bet albums jau gandrīz ir gatavs. Viss arī līdz ar to jā, jūnija vidus jau nāks ārā, un arī līdz mūsu koncertam 6. jūlijā Siguldas Pilsdrupās cilvēki noteikti varēs jau paspēt noklausīties, iepazīties, varbūt jau arī vārdu pielips, un varēsim kopā jau dziedāt to visu tur uz vietas.
Atgādina datumu.
6. jūlijas Siguldas Pilsdrupa estrāde, jā, Music, gaidām visus ciemos.
Nu, parunāsim mēs vēl ar jums pēc skaņdarba un piedāvājums klausītājām šajā brīdī, ja nu ir uz sirds, tomēr čaļi šeit ir, varat demonstrēt savu matu sakārtojumu skaņdarba laikā.
Music novērtēs.
Music novērtēs, jā, 2720, 2720, bet turpinām ar Music Bantītes.
Teica, izaugs liela būšot princese, rādīs piemēru, kā skaistākajā kino lentē. Izauga meitene un aizmirsa, ko solīja sev, tā bija tikai kaprīze. Meitenes, meitenes, nesātās Bantītes, ilgojas, ilgojas pēc romantikas. Meitenes, meitenes, nesātās Bantītes, ilgojas pēc romantikas.
sevi rokas, zem tavas stabules tā lokas. Laikam būs paties nostas, kad tu tvēš apmaldās tavas rokas. Šauj savas bultas uz trīs, atstarētas uz sirds. Šauj savas bultas uz trīs, viens, divi, trīs. Viņa teica, izaugs liela būšot princese. Rādīs piemēru, ka skaistākajā kino lentē. Izauga meitene un aizmirsa, ko solīja sev. Tā bija tikai kaprīze. Meitenes, meitenes, nesātās bandītes. Ilgojas, ilgojas pēc romantikas. Meitenes, meitenes, nesātās bandītes. Ilgojas, ilgojas pēc romantikas. Tava simfonija skan duši tā kā Chopins. Nu tu jau zini, tevi zūtu sen. Kada sen? Šauj savas bultas uz trīs, atstarētas uz sirds. Šauj savas bultas uz trīs, viens, divi, trīs.
Klau, nu kas tur ar tām meitenēm bija?
Meitenes, meitenes, nesātās bantītes. Ilgojas, ilgojas pēc romantikas. Meitenes, meitenes, nesātās bantītes. Ilgojas, ilgojas pēc romantikas. Meitenes, meitenes, nesātās bantītes. Ilgojas, ilgojas pēc romantikas. Meitenes, meitenes, nesātās
No.
No.
No,
no, no, no, no, no, no, no.
Elzbet apmols, Vili. Karsts skaņdarbs, tiešām čaļi, čaļi tiešām labi, labskanīgs, un es jau stāstīju par rīmēm, kuras ir interesants, aizraujošas, un reizē arī nu, muzikāli kolorītas, labskanīgas, forši skaņdarbs, un noteikti arī ticu, ka dzīvajā samācīsies tos vārdus noteikti un dziedās, un Elzbet arī komentēja, droši vien, ka uz vecmeitu balītēm šis tā varētu aiziet uz urrā.
Jā, nu, ja
Elzbet ir vecmeitu balīšu
eksperts.
Eksperts. Bet tas arī ir labi. Tas arī ir labi.
Nu, kādi jums vēl šajā vasarā plāni, kur jūs vēl varēs dzirdēt? Nu, protams, 6. jūlijs ir jūs lielais koncerts, kur 15 gadus svinēsiet kopā ar saviem uzticamajiem un jaunajiem klausītājiem. Bet varbūt vasarā vēl kaut kur jūs varēs pēc tam
ir, vasarā jau esam diezgan daudz. Būsim gan Aizputē, būsim gan Pāvelostā, būsim gan Bauskā. Līdz ar to plāni ir daudz, plāni ir dažādi, un redzēt mums varēs noteikt visā Latvijā, bet jā, nu, tas pamats uzsvars joprojām uz Siguldas pilsdrupām.
Jautājums, nu, galu galā šis ir tas, nu, tā profesija, tas darbs, ko jūs darāt. Un noteikti vasara ir karsts laiks, arī, protams, arī Ziemassvētku laiks droši vien ir arī ar daudziem piedāvājumiem un iespējām. Kas ir tāds, varbūt, nu, darba režīms un grafiks, kas jums šķiet tāds, šis ir forši? Nu, piemērs, nu, katru vīkendu koncerts. Nu, kaut kur ir jāspēj. Tas ir tāda ikdiena.
Zini, kā,
jūs jau tā, ka sākat, klau, šis ir tu.
Man pirmkārt liekas, ka ir nereāli dabūt to, ko tu tagad stāst, kad, nu, es esmu balansā. Tāda balansa neeksistē. Vai nu tu esi pārskrējies, pārstrādājies, vai nu tā nav nekā. A tas vidus posmiņš sanāk ļoti, ļoti rad. Es pieļauju, jums ir pilnīgi līdzīgi. Līdz ar to, jā, nu tas balanss, viņš ir ļoti, ļoti grūti noķerams.
Nu, man šķiet, līdz pandēmijai mums pa lielam tā arī bija, ka katrs vīkends vienkārši bija koncertos, un tad, kad tas ir tavs režīms, it kā ir okay, un, nu, un tu pie viņas pierodi, jā, un man pat pēc pandēmijas, nu, kad vairāk pat tiešām bija tās vasaras un ritīgi pilns un pārējais, nu, teiksim tā, tur tā ir, tā nav, nu, mījās, jā. Un tad tu izkrīt no tā balanses, un es pat tev nevaru atbildēt, kas ir foršāk, jā, jo tad tev vairāk tas režīms nav tik strikts, un tu no viņas bišķiņ izkrīts, bet vairāk brīvā laika.
Tā kā... Savi plusi, savu mīnus vienmēr. Tā, nu, tas ir...
Karoziņa visiem ārodiem.
Kāds jums tas režīms tagad līdz lielajam koncertam izskatās, cik aktīvi?
Aktīvs strādājam ne tikai pie albuma, ne tikai pie jaunām dziesmām, tāpat tās jau skatuvi tiek zīmēti, jau sāks programmēšanas lietas un visas nianses, kas ir vajadzīgas,
un lai... Un vēl gan jau paralēli vēl kāds koncerts, kas ir tad jau...
Un vēl paralēli visi pārējie darbiņi tajā visā, tā kā, nu ir... Vasara ir iesākusies kārtīgi. Jā,
skaisti.
Jā.
Ar to arī mēs noteikti apsveicam jūs un prieks, ka atnācāt.
Paldies jums.
Forša diena noteikti piepildīta emocijām un tādas gandarījuma sajūtām visa vasara.
Super.
Paldies. Tiekamies koncertos.
Tiekamies.
Čau.
Radio Tev. Dzīves stila radio.